Вие слушате повторение на избрано от програмата на Радио К2.
Ще е за проблемите на образованието в София. Среща, която не мога да нареча, че е само предизборна, тъй като в последните 4 години сме били инициатори на няколко такива срещи, свързани с проблемите на столичното образование, с проблемите с единния разходен стандарт, тяхното справедливото му разпределение в столичните училища, състоянието на инфраструктурата, материалната база, спорта в училище, наличието на прилични спортни площадки и добре оборудвани физкултурни салони, за условията на труд, най-вече в които учителите работят в училищата в София. И разбира се, от миналата година един нов въпрос, един нов проблем, свързан с системата, въвеждане на системата на 5-годишното обучение в София. Дали сме готови за това, каква е състоянието на инфраструктурата да поеме 5-годишните деца и доколко успяваме в това. Един широк кръг от въпроси и проблеми. Немалко са общинските сгради, които са общинска отговорност в София. 199 детски градини, 174 училища. Виждам тук и представители на частните средни училища в залата, тъй като това е също един въпрос, който касае отношение на столична община. И с тези въвеждащи думи бих искал да дам думата и на Георги Кадиев, който да изложи 3-4 важни пункта в неговата програма и неговото виждане по отношение на развитието на образованието в София.
Добър ден на всички. Преди да премина към конкретните неща от програмата, да кажа, че тази програма е резултат на среща с стотици хора, с стотици организации, над 500, в течение на повече от 9 месеца, във всеки един сектор, кръгли маси, включително и тук в БТА 7 кръгли маси, за да може всяко нещо написано в нея да е минало през стотици очи, да сме изтискали по няколко капки есенция, съвети, които са ни давали и това, което обещаваме да бъде едновременно амбициозно, едновременно вършещо работа. Вярно е, вдигаме летвата много високо. Част от числата, които вие ще видите в програмата, не само в сектор образование, но и в инфраструктура, сигурност, звучат наистина трудни за изпълнение, но аз поех ангажимента да въведа практика, която в момента не съществува и тя е като кмет на София да се отчитам всяка година пред столичани и при положение, че не получа тяхното публично одобрение, да поемам политическата отговорност с подаване на оставка. Мисля, че това е нормалното нещо, което всеки един кмет трябва да прави, да иска доверието на гражданите постоянно и когато не го получава, тогава по-добре да каже, не се справим с работата. Подавам оставка. Мисля, че това, което изникна като проблеми в сектора на образованието по време на всички тези срещи в различни райони, от район Кремиковци, който е район с по-малки населени места, крайградски квартали, до районите в центъра на столицата, по отношение на образованието са следните няколко проблема. Първо, ремонт на училища, ремонт на училищни дворове, детски градини, тоалетните в тези учебни заведения. И аз поех ангажимента за пълен ремонт на всички тоалетни, защото когато се срещнах с майките, които са правили собствено проучване, показващо, че 70% от децата не ходят до тоалетна в училище, защото ги е гнус да отидат, което води последващи болести и проблеми с бъбреци, знаете какви са последиците. Те всички ми казаха, това е нещо, което трябва да се направи. Не мисля, че е чак толкова скъпо. Ремонт на училищните дворове, преасфалтиране там, където с десетки години те не са виждали преасфалтиране. Последният случай, който видях, беше училището в село Бутонец, район Кремиковци, което поне от 10 години се опитва да издейства пари за преасфалтиране и нищо не получава. Поставяне на огради на учебните заведения, в голямата си част изпочупени, разкъсани, забранена разходка на кучета в тях. Много важен проблем, защото освен че хапят, разнасят болести, най-вече контрол върху популацията безстопанствени кучета, за да може да ликвидираме този проблем. Охраната на училищата. Всички училища в момента са на делегиран бюджет. Всички плащат охраната от собствения си бюджет. Всички те нямат пари, в резултат на което се наймат най-евтините възможни фирми за охрана от слабо качество. Затова предложението, което ще направя, е да възстановим системата, която беше до 2009 година. Охраната на училищата да се поема от централния бюджет на Столична община и да освободим делегираните бюджети от този разход. Мисля, че в момента има добра практика от делегираните бюджети да се отпускат 80%, останалите 20% да се пазят за спешни ремонти, за по-малки училища със специфични нужди. Това наистина е възможно Столична община да прави някаква политика и в сектора образование. И последното нещо, което беше повдигнато като проблем, това беше заплатите в детските градини, най-вече на помощния персонал, където също считам, че трябва да се въведат делегирани бюджети. В момента детските градини все още в огромната си част не са на делегирани бюджети и трябва да се даде възможност помощния персонал, както и детските учителки, да повишават заплащането си, защото иначе просто ще останем без него. И завършвам с проблема на всички учители. Това е допълнителната квалификация, възможността да участват в курсове, възможността да се организират специализации за тях, което, въпреки че до известна степен е извън прерогативите на общината, това е част от образователния процес и Министерството на образованието, но когато държавата не си върши работа, тогава Столична община трябва да влезе на нейно място. Когато държавата не се справя с престъпността, тогава ние ще засилим функциите по безопасност в общината и ще увеличим бройката на общинската полиция драстично, няколко пъти от сегашните 110, за да може да направим София по-сигурен град. По същия начин и когато хората от съсловието на образованието страдат от това, че нямат достатъчна възможност за допълнителна квалификация, Столична община ще се ангажира да инвестира в тяхното обучение, за да може след това да се пренесе и върху децата. И последно, един конкретен ангажимент, който имам в програмата си, изграждане на 12 000 места в детски градини за периода на мандата, което е около 3 000 места на година. В момента се строят около 1500. Това е годишен разход от порядъка на между 30 и 40 милиона лева, който аз съм предвидил в проекта за бюджет, който в момента разработваме и ще бъде готов в рамките на една седмица. Мисля, че това са основните неща, които имаме в сектора на образование. Не знам, Калян Паргов, който е общински съветник в момента и в листата на БСП за бъдещи общински съвет. Желю Бойчев, който е водач на групата на общински съветници на БСП, ако иска да добавят още нещо, и сме готови да отговорим на всякакви въпроси.
Разбира се, днешната среща, освен в диалогичен режим, въпроси, отговори, ще търси и решение на някои проблеми, които чухте току-що, като допълнение към това, което изложи Георги Кадиев. Разбира се, случая можем да обсъждаме и друг проблем, това е със застаряването на учителите в училище. Защо учителската професия не е толкова привлекателна и като заплащане, и като условия на труд, и какво трябва да се подобри, за да може все повече млади хора да избират тази професия, която е достойна. Разбира се, искам само да добавя и друго нещо, което е съществено през този мандат. Групата на БСП имаше конкретно предложение към Министерство на образованието, свързано с единния разходен стандарт, тъй като всички знаем, че София, столичното училище, има неравномерно разпределение на деца. И основният проблем, който всяка година в началото, след приемането на общинския бюджет, обсъждаме, това е много ли са или са малко тези средства за образование, този един разходен стандарт, който между другото е от последните 3 години не е актуализиран. Инфлацията, може би реалната, е над 20%. По-малките училища с по-малък брой ученици, особено в периферните райони на София, изпитват сериозен недостиг на средства. Повечето от тях са на течно гориво. Отоплението заема голяма част от техните бюджети. И дали е възможно ние като група, Георги Кадиев като кмет, да поиска отново от Министерството на образованието нещо, което направихме в този мандат, а именно да диверсифицираме този един разходен стандарт в зависимост от броя на учениците, най-вече в периферните райони, т.е. тези училища в крайните райони да преминат в един по-горен стандарт, така че да изравниме това неравноправие до някъде. С това завършвам и ще се радвам всеки един от вас да постави някакъв наболял проблем, да скаже своето мнение по това, което чу, пък и да направи съответните предложения. Разбира се, разчитам и на частните средни училища за тяхната позиция по отношение на системата на образование в София. Само да се представяте.
Да, Виктория Кръстева, Радио К2. Един от приоритетите на господин Кадиев е да превърне София в културна столица на България. Нали така? А средствата, които ще отделите, за да се случи това, от какъв порядък ще бъдат? Може да говорите в цифри и процентни съотношения?
Ами, аз попаднах на един дебат за култура, на който беше госпожа Фандъкова единствено поради причина, че не се предаваше по телевизията и можеше да се цензурира след това. Защото тя никога не идва на директни дебати, за да не личи некомпетентността. Но там стана въпрос колко е бюджета за култура в София. Ако искате, вярвайте, нито един от кандидатите за кметове не знаеше. Бюджета за култура, и аз го казах на дебата, в момента е от порядъка на 25 милиона лева. В него са включени и музеи, и културни мероприятия, програма култура на Столична община, културни събития, фестивали, оркестри, които общината издържа, всичко това. За да го сравните с други бюджети, ще ви дам още няколко примера. Сумата, която е за заплати и осигуровки на общински служители, е 42 милиона лева. Примерно. Сумата, която е за ремонт на улици, е 27 милиона лева. Сумата, която е за туризъм, реклама за туризъм, е 150 хиляди лева. И когато ние се хвалим, че София ще рекламира културния туризъм и това било неин приоритет, аз винаги задавам въпрос, как точно с 150 хиляди лева ще правите реклама на културен туризъм и как ще се сравнявате с която и да е европейска столица. Така че тук има много възможности за ръст на бюджета. Това, което искам да е коренно различно, е да имаме едно събитие, което да остане символа на София. Да бъде някакъв фестивал, който всички ние да го знаем, че го има. Както в Нови Сад, примерно, имат, както в Букурещ имат, нещо регионално. То няма да е европейско, няма да е световно, не сме дораснали до това, но нещо регионално можем да направим и мисля, че това може да бъде фестивал на... Поне това е предложението, което ние разработваме с екипа ми, фестивал на така наречената World музика, т.е. музика, която е национална, но в същото време може да бъде добре приета по света. Типичен представител на такъв тип музика в България са Теодоси Спасов, примерно, Ибряма, Мистерията на българските гласове. В световен мащаб такъв пример е Шакира, да речем. Мисля, че ако постигнем това нещо, заедно с амбицията, разбира се, 2019 година да бъдем културна столица на Европа, вече разбирам, че Пловдив и Бургас са се кандидатирали за това нещо. Аз съм сигурен, че и Варна ще се кандидатира и вероятно и някой друг град също. Тоест конкуренцията няма да е малка. Реалното кандидатиране става 2015 година. В момента са само предварителни разговори и заявления, но така или иначе, също както едни Олимпийски игри или Европейско първенство се готвят години наред, София наистина правилно тръгва да говори за това нещо и да работи в тази посока от сега, а не 2015 година. Помолил съм Стефан Данаилов да организираме среща с филмовите дейци, защото искам към Столична община да бъде създадена една филмова комисия, както има в всички по-големи столици на света, която да се занимава с едно единствено нещо, и това е привличането на снимане на филми в София. Не толкова като бизнес, колкото като реклама за града. Което изцяло разчита на Стефан Данилов. Имаме този шанс и късмет той да бъде член на БСП и изключително име в тези среди. А след филмова комисия, ако това проработи добре, мисля, че можем да направим такива комисии в много други културни сектори. Било театър, било живопис, било писатели. Между другото, имах среща и със Съюза на писателите, които помолих присъстващите големи имена. Евтим Евтимов, да речем, беше там. Помолих ги всеки от тях да седне и да напише по едно есе София през моите очи. И то София от миналото, не София, не днешна София. Какво си спомняте от София преди, защото когато Проско Просков казва в крак с времето, това е неговия девиз, окей, в крак с времето за технологиите. Обаче, когато стане въпрос за красотата на един град, неговата специфика, мисля, че в миналото има доста неща, които могат да се вземат, и ние ще ги загубим, ако тези хора не седнат и не ги напишат сега. Те поеха ангажимента да ги напишат, да ги издадем като книга, и всеки, който иска да разбере как творците са видели София и да можем да вземем нещо от там и да го пренесем в настоящето, всъщност това ще ни вкара в крак с времето много повече, отколкото технологиите. Благодаря.
Все пак културата също е важен проблем. Аз благодаря на К2 за зададения въпрос. Виждам, че още колеги, учители пристигат на срещата.
Величка Николова, 144-то училище с разширено и профилирано изучаване на изкуства. Значи, моя въпрос е, както минахме през културата, да минем и през изкуствата. Има ли място във вашата програма за финансиране на изкуствата на децата, които се занимават с изкуство от 1 до 8 клас? Защото единният разходен стандарт за профилираното изучаване по изкуство, окей, е добре, но разходен стандарт по-висок за децата, които изучават от 1 до 8 клас музика, изобразително хореография, все още няма. В някои градове в България общинските съвети и самата община се грижи за това. До сега в София няма такава практика и бих попитала, ще има ли място и за нас, хората, които се занимаваме с изкуство и обучаваме децата на изкуство.
Интересна истината. Точно това не съм го засегнал в програмата, защото е, може би, прекалено детайлно, а и защото не е бил повдигнат този проблем. Аз благодаря, че ето вижте смисъла на тези срещи, те разбираме и за това нещо. Мисля, че най-нормалното е да видим как го правят другите общини и да измислим едва ли са толкова много разходите. Защото, да, първо не са много училищата, учениците не са чак толкова много, и мисля, че просто трябва да го предвидим като перо в бюджета, което не е. Имайте предвид, че според мен в момента в Столична община не се събират от порядъка на 70 до 100 милиона лева годишно от приходната част. За 2010 година неизпълнението на бюджета беше 70 милиона лева, за 2009 беше 130 милиона лева. Това от собствения план, който общината си прави. А плана, който аз бих и направил, е поне с още 50 милиона лева нагоре. Тоест има резерв дори от събираемост на приходи и оттам нататък е въпрос на приоритети в разходната част. Да не говорим за брокерите и всички тия неща, които станаха ясни, и цялата корупционна система, която изтласква на страна един огромен ресурс най-вече от ремонти, от инвестиционни програми, поне 20-25% заминават по нечии джобове, което ако успеем да го елиминираме, ще бъде допълнителен ресурс за правене на всички тези неща, които сме обещали в програмата си. Сега аз не мога да... Аз мога да гарантирам, че аз няма да се корумпирам. От тук нататък, и съм го показал включително и с поведението си в Министерството на финансите, От тук нататък обаче не мога да гарантирам за тези под мене и до мене, защото корупцията е индивидуален акт. Там няма значение дали си от БСП, дали си от ГЕРБ, дали си от Атака или от който и да е. Всеки сам решава дали да се корумпира. Това, което мога да създам и искам да създам, е достатъчно прозрачна и отворена община, за да може всеки акт на корупция да се вижда бързо и ясно. Примерно, в момента, ако имате спорна точка в дневния ред на Общинския съвет и вие искате като гражданин да разберете кой общински съветник как точно е гласувал, не може да го разберете. Няма начин. Вие знаете, минало, не минало, седи колко си гласа най-много и това е. Ако обаче всеки от нас, общинските съветници, знае, че във всеки един момент гражданите могат да видят той как е гласувал за общинска банка, да речем, и съответно да го порицаят публично, тогава всеки от нас ще си прави сметката много повече как натиска копчето и как гласува, отколкото ако сме една обща маса и решението е минало или не е минало. Това е само един пример за прозрачност. Както и отваряне на общината, въвеждане на квартални съвети, въвеждане на такива секторни съвети, всяко решение на общината, което засяга даден квартал или даден сектор, в случая, примерно, изобразителните изкуства, задължително да минава през такъв съвет за мнение. Може да го одобрите, може да не го одобрите, ние можем да го приемем, може да не го приемем като мнение, но факта е, че поне мнение ще има. Защото сега в момента към Столична община има 15 обществени съвета, абсолютно формално съществуващи и действащи. Аз за 4 години като общински съветник не съм видял един ред мнение от обществен съвет. Няма ги. Аз не знам те какво произвеждат, какви съвети дават, но аз, тяхната цел е те да ме осведомят за мнението на обществото. Аз не знам какво е мнението на обществото поради тази причина. Така че отварянето на общината задължително минава през участието на гражданите, не просто в коментари и не в гласуване веднъж на 4 години. Аз ще гласувам правилно и после Кадиев ще ми оправи живота. Няма такъв филм. Всеки ден гражданите трябва да са активни. Факт е, че политиците работят под натиск, не по друг начин. Всеки от нас може, ние сме хора, да се разсее, да се отплесне, да има друг приоритет, да се разболее, какво ли не. И ако няма натиск на обществото през цялото едно време, през различните структури, то да следи за интересите си, работа няма да стане. Моята задача като кмет на София е да създам условията за този натиск. Което какво означава? Означава първо да отворим общината, да имат гражданите достъп до нея и до сесиите на Общинския съвет включително, да има квартални съвети, общината да финансира с малко тези квартални съвети. С едно помещение, с малък бюджет, колкото да принтират някакви материали, без заплати, защото все пак е доброволен труд. Общината да създаде някаква платформа, онлайн платформа, по която хората да следят техните предложения, сигнали, жалби, докъде са стигнали, на кое бюро са кацнали. Защото в момента, ако входирате някаква жалба в Столична община, трябва да дойдете лично и да проверите докъде е, а не можете нито по телефон да проверите, още по-малко пък онлайн. И естествено никой не идва, кой му се занимава да идва до тук. Всичко това е една система, която работи по целия свят. Нито съм измислил топлата вода. Единствената причина в България да не работи, в София да не работи, е проста. Информацията струва пари и администрацията няма никакъв интерес тази информация да излиза извън нея. Тя иска да си я стиска за себе си, вие да се въртите около общината и накрая да кажете колко пари да ви дам, за да ми дадете тази информация. И това се случва. И затова корупцията е на всякакви нива, започва от 10 лева и стига до еди колко си хиляди евро, както разбрахме от случая с брокерите.
Благодаря. К2.
К2 отново, Виктория Кръстева. Вие говорите за отвореност и прозрачност. В този смисъл логически идва въпроса за Столичен граждански съвет. С какви реални действия вие ще подпомогнете той да се запази в изначалната си форма?
Аз ви благодаря за въпроса, но разбира се, акцентът е образованието.
Да, мога и за образование да попитам. Да. Така, учителската професия продължава да бъде непривлекателна. Това не е тайна за никого. Заетите в сферата на образование, средната възраст на учителите е 50 години. С какви реални действия вие ще помогнете в положителна посока да вървят нещата, поне в столицата в това отношение?
Колегата Паргов ми е написал едно изречение – добавки за учители. което звучи прекрасно, само че аз не искам да ги делим на млади и стари. Аз искам да ги делим на такива, които им се работи и които не им се работи. В края на краищата учителската професия е призвание. Тя не е просто заплата. Както и политиката е призвание. И ако човек е в политиката или в учителската професия заради заплатата, тогава е по-хубаво да отиде в частния сектор, където с някаква друга работа вероятно ще печели много повече. Това, което аз искам да дам на учителите, е по-скоро усещането, че общината оценява техния труд, че общината се опитва да облекчи този труд по всички възможни начини, включително изземването на излишни за тях разходи и разправи от типа на охрана, ремонт на училището, с достатъчно силен контрол върху тези ремонти, защото е факт и аз съм срещал с учители, които се ревали със сълзи в момента, в който им дадат ремонтираната ограда, защото от тогава се вижда, че след 2 месеца ще цъфнат проблеми и те вече ще трябва да ги поемат от собствения си бюджет. Само и само, за да може общината да си направи рекламата и да каже, прирязахме лентата на съответното училище. Така че мога да поема ангажимент, разбира се, за добавки за млади учители. Малко наистина ми звучи като подкупване едва ли не на учителите. Аз не искам те да идват заради това, че сме им дали някаква добавка. Нека да седнем заедно с тях да изработим система, при която да има допълнително материално стимулиране за тези, които го заслужават. Без значение от възрастта, без значение от годините. Нека да изработим система, при която те да могат с преференции да се квалифицират допълнително. Нека да в край на краища има и заместник кмет, който си е специалист по тази тема и който ще отговаря именно за тези неща. Да мотивираме учителите да работят по-добре и да... Аз видях в район Възраждане едни учители, на които шапка им свалям, деца. Казвате, то е едно ромско училище, всяка сутрин ходят и ги вадят децата от къщите да отидат на училище. Това нещо с никакви добавки не можеш да го извоюваш. Колкото и да им даваш добавка, или му идва отвътре, или не му идва отвътре. Така че, кратки отговор е да, материалните стимули са важни, да, трябва да бъдат изработени заедно с самите учители, за да няма усещането, че ги делим на едни или други, но за мен по-важното е те да усещат, че това призвание се оценява, защото в крайна сметка е призвание.
Разбира се, към това искам да добавя още нещо. Това, което ще кажа, не е чисто наша идея, която се родила при нас. Това са предложения дошли от ваши колеги, свързани с тази добавка за млади учители, тъй като стартовата заплата е доста ниска, началото на трудовия стаж. И разбира се, другия голям проблем, това е необходимата квалификация. Един месец, примерно, допълнително, квалификация, безплатна квалификация, която се поема или от държавата, или от общината. Като един от стимулите, разбира се, остава отворен въпроса за цялостна система от мерки, която да направи професията учител по-привлекателна. Виждам, че Желю Войчев иска да каже няколко думи. Желю?
Тъй като ми се струва, че този въпрос е доста важен в отговор на колежката от К2. Ако има нещо, което е сигурно като политическа партия, като поведение, което ние сме декларирали, което между другото в рамките на тези 4 години в мандата може да бъде проследено, това е, че образованието е приоритет на левицата. И на БСП, и това е абсолютен приоритет. И затова го казвам, тъй като тук се крие отговора на това, по какъв начин ще стимулираме така, че тази професия да стане по-престижна, по-значима и да има така, достатъчно млади хора, които биха искали да станат учители. Групата на БСП е била тази, която във всеки един бюджет в рамките на тези 4 години е отстоявала редица неща, но първото нещо, с което сме започнали, това са били относителният дял на средствата за образование да бъде висок. И никога не сме приемали в годините неговото урязване или намаляне. Ние сме били тези, които сме правили всичките предложения, за да изведем като приоритет не само проблема с детските градини и да насочим целево пари за там, но проблема и с материалната база. И ако общината, тъй като е специфична системата на образование, ако общината има ангажимент, едно от нещата, които ние със сигурност ще направим, това е материалната база на училищата да бъде такава, че в крайна сметка хората, които полагат този труд, наистина да имат едни добри условия за работа. освен възнаграждението, в крайна сметка аз мисля, че са важни условията на работа. И по какъв начин, как изглеждат софийските училища с всичките проблеми в самите сгради, в самите дворове и около училищата. Системата на... Тук влизаме и в системата на сигурността. Но ние сме били политическата сила, на които тези проблеми винаги са били приоритет. И те започват всяка година с бюджета и в рамките на, на един мандат могат да бъдат решени редица неща. Жоро каза за няколкото приоритети, които е изписал, но в рамките на един мандат аз мисля, че може да се направи един качествен рязък скок въобще в проблемите и да бъдат решени проблемите и с материалната база, и с сигурността около училищата. Така че в крайна сметка най-отива на София тук да бъдат най-добрите училища, тук хората, които полагат тази професия, да чувстват своята значимост и наистина да направим така, че да върнем престижа на българския учител. И за нас като политическа сила трябва много ясно да и на вас да ви стане ясно, и на гражданите на София, образованието е безспорен приоритет. Ако има нещо, от което ние няма да отстъпим, което ще развиваме, това е образованието. И най-отива на София да бъде такъв образователен център. Ние, между другото, с господин Кадиев от тук ще отидем по Студентски град, но сега сме на темата на средното образование, но ние нещата ги разгледаме в комплексност, като един университетски, академичен, образователен център, какъвто трябва да бъде София. А знаете, тя връзката между тези системи е така общо взето неделима. Така че, пак казвам, всичкото това, което го твърдим в момента, може да бъде проследено в годините назад. Това не са като обещания преди избори, тъй като виждам, че госпожа Фандъкова така казва, че някои само преди избори обещават. Във всяко едно действие на нашата група, ние винаги сме го устоявали това нещо и това много ясно може да бъде видяно, особено когато се гледат бюджетите на столицата, защото в крайна сметка там се чертае политиката в рамките на всяка една от календарните години и който ви говори, че нещо е приоритет или че иска да реши един и друг проблем, когато не залага средства за него, сами разбирате, че няма как да считаме, че това е искрено желание. Ние сме били политическата група, която е пренареждала приоритетите в бюджета или е правила такива предложения и винаги образованието е било едно от първите ни предложения. Благодаря.
Благодаря на Желю Бойчев. Разбира се, проблемите са много. Един от основните, които през този мандат се сблъскахме, това е с ремонтите в учебните заведения, в детските градини и в столичните училища, които всяка година се отпускат 3 до 5 милиона лева, но накрая се оказва, че качество на тези ремонти, поне половината от тях е задоволително. И в случая директорите на столичните училища са карани да подписват приемо-предавателен протокол, без да знаят върху какво се подписват и какво приемат. Един въпрос, който много пъти е задаван към нас и е поставен като система и начин на работа. Може би това е един от ангажиментите, който бихме поели, да променим тази система така, че директорите да участват равноправно в този процес, свързан с учебната база, която те стопанисват, за която те отговарят. Да.
Една 100 годишна сграда би ли издържала една нова конструкция за асансьор? И разумно ли е при 30, от 30 до 50 са децата на инвалидни колички в София, да правим във всяко едно училище асансьор? Това ми е въпрос.
Децата на инвалидни колички не са от 30 до 50, не знам кой ви е казал това. Аз се срещах с доста организации на хора в неравностойно положение. По техните думи, хората в неравностойно положение в София са 100 хиляди. като разбира се там са включени болести от тип на алкохолизъм, които не ги виждате, няма как да ги разберете в масовия случай и нямат нужда от асансьор. Но все пак не съм питал конкретно колко са децата на инвалидни колички, но ми се струват малко-малко. Ако са толкова наистина, тогава според мен е неразумно, разбира се, в 199 детски градини и 174 училища да направите 174 асансьора за 30 до 50 деца. Но така или иначе достъпната среда е нещо, което е европейско задължение на България и то започва и от градския транспорт, и от цялата градска среда, подлези и завършва и с училищата, разбира се. Нямаме избор там.
Но има един голям проблем. 200 годишните сгради на този етап обикновено правим асансьори не в училище, в което има деца с увреждания от този тип. Не включваме всички останали деца, които имат проблеми.
Значи, това е напълно безсмислено, да, ако ги правим.
Да.
Единственият смисъл, който има и който аз бих видял, е да има някаква далавера в тая работа и те за това да го правят. Иначе защо да го правят? Кардиналното решение тук е контрол върху обществените поръчки. Имайте предвид, че от всяка обществена поръчка в Столична община се отклоняват средства, които завършват някъде. И това е резерва на общината да върши допълнителни услуги, просто като спре корупцията, чрез контрол върху обществени поръчки, контрол върху ремонти. Аз ще ви дам един пример. От 1995 година до 2011 година данъците в София са увеличавани един единствен път. 2007 година. По лично мое предложение. Ненормална работа. Аз като общински съветник от опозицията предлагам увеличение на данък, за да има повече пари за управляващите да... Това е един данък за покупка и продажба на апартаменти по възмездно придобиване на имущество, който донесе между 50 и 80 милиона лева на година за всяка една от тези 4 години мандат. И тогава лично отидох при госпожа Фандъкова, още заместник кмет, и казах колко би струвал ремонт на всички училища в София. Да знаем, че този проблем вече е заминал. 100 милиона лева. Окей, за 2 години ще ги съберете от този данък 100 милиона лева. Лесно се правят обществените поръчки, няма нужда от много документация, бързо става. Управете ги ти училища за 2 години, управете детските градини за 2 години и да забравим, че трябват ремонти на училища и детски градини. Какъв е резултатът днес?
Никакъв. И втория ми въпрос към вас.
Откраднаха ги. Това е резултат.
Стандарта за един ученик с увреждане отива в ресурсния център, а детето получава 10% от този стандарт в общообразователното училище. Но то се нуждае не само от ресурсен учител, то се нуждае от достъпната архитектурна среда, ако е на количка, то се нуждае от допълнителни специалисти. Директорът на общообразователното училище няма права, а има само отговорности към детето с увреждане. Не е ли по-разумно целият стандарт за детето с увреждане да пристига в общообразователното училище и директорът на общообразователното училище да решава от каква помощ и подкрепа се нуждае това дете?
Все пак Георги Кадиев не е сам, ние сме заедно в тази кауза. Наистина това, което казвате, беше едно и от предложенията на тези асоциации на хора с увреждания, защото тези дневни центрове, дали са ресурсни центрове, този в Слатина и така нататък, които си изграждат, по-скоро прави впечатление, че си изграждат, за да спасат родителите от грижите към това дете през деня, а не с тези средства да се направи това дете адекватно и адаптивно на социалната среда. И ако продължим да разсъждаваме в тази посока, то наистина общо училището е мястото, където то, да му бъде създадена конкретна среда и възможност да общува със своите връстници, така че то наистина да излезе от това училище един ден социално адаптирано към средата, а не да бъде отделено като по-различно от нея. Специално в тези ресурсни центрове и в тези дневни центрове като цяло, така че в случая приемаме това предложение и съответно ще направим нужното при приемането на следващия бюджет да поправим това неравноправие, доколкото, разбира се, имаме и тежеста в следващия съвет.
Да кажа и аз две думи. Аз съм голям привърженик на делегираните бюджети, защото те децентрализират системата. Разбира се, те са и много рискови, защото хората самите директори трябва да знаят как да управляват средствата и парите. Но в края на краищата аз нямам никакво желание Столична община да управлява бюджета на едно училище. Директора би трябвало да е достатъчно разумен човек, сам да оценява в каква, кои са неговите приоритети, дали оградата му е по-важна или му е по-важно отоплението, примерно. И за да ви кажа с пример какъв е проблема с малките делегирани бюджети, значи в момента бюджета на Столична община е 1 милиард и 300 милиона лева. От тях 207 милиона лева са за образование. От тези 207 милиона лева, около 102 милиона лева са заплати на учители. Останалото са за капиталови разходи и за такива неща. Само че примера, който ще ви дам от училище в район Кремиковци, което е на твърдо гориво, той има 100 000 лева на година за капиталови разходи, т.е. за ремонти и за такива неща, а само горивото му е 110 000 лева. И естествено хората при среща с тях казаха какво да правим. Почваме да търсим спонсори и така иначе. Ето е ролята на общината. Аз не искам да управляваме учебния процес. Не е наша работа. Има си Министерство на образованието, те да го правят. Аз искам да освободя училищата от грижата за охрана, от грижата за ремонти максимално, от грижата за огради, от грижата за училищния двор. Това е нашата работа. И ако направим това нещо с тези допълнителни средства 50-100 милиона, колкото трябва, ще знам, че след 4 години поне можем да кажем един проблем в София е решен и това е всички ремонти на училища са оправени и всички ремонти на детски градини. Това ми е достатъчно.
Мога ли да допълна нещо за възлагане на ти обществени поръчки?
Само да се представите.
Казвам се Първанов, но скоро бях помощник директор в АСДФ на училище Столично. Значи аз държа много в бъдеще, когато се възлагат поръчките, ние ги делиме на две. Над 40 000 лева вече се прави търг. Аз съм участвал в общината, която ги прави тия търгове и трябва да ви кажа, че макар всичко да изглежда перфектно отвънка, то се знае кой ще бъде. Вече сега нямам документи да ви ги покажа, но да видите как един циганин тук на 104 такива референс беше представил за този търг. Това е едното, там е ясно. Там ЗОП го е регламентирал как ще стане. Но аз говоря за малките поръчки, които са до 40 000 лева. И точно там са големото източване, значи голямото източване на тия средства. И ще ви кажа самата схема как става, защото това е хубаво да се знае. Това са пари, които ние данъкоплатците ги даваме. Аз ги давам също от джоба тези пари. Значи тогава вече влизаме в наредбата за малките поръчки, член 6. Тя точно ясно е регламентирала как първо се прави обява, след това ако не се явят кандидати, чак тогава кмета може да ги възлага тия неща да се изпълняват на негова фирма. Това не се спазва. Значи тук този член 6 от наредбата за малките поръчки кореспондира с член 2 от ЗОП и то там е казано. Значи точно тук стават големите неща. Кметовете обикновено, и аз конкретно ще го кажа, тук не се страхувам, не се срамувам, защото дори съм да изпратил материалите на Софийска районна прокуратура, да се знае това нещо. Кмета на район Трядица, нали, не е спазил това условие. И макар че аз имах достоинството да го напиша това нещо на госпожа Фандъкова, трябва да ви кажа в продължение на една година от октомври 25 до сега аз нямам отговор. Има ли виновен, няма ли виновен, какво става? Просто. След това училището настоятелство по същия начин направи запитване до нея и те казват, ама то било така направено, така, почва някакви такива неща, по които просто за мен е ясно, че се покриват нещата. Значи, тук е следващия момент, който искам да изтъкнем, това нещо е много важно да се знае, че инвеститорският контрол, който се прави при тия ремонти, не трябва да се поверява само на общината. Не може да се надписва скрити работи, които представляват 40% от целия ремонт. Това е нереално. Това трябва да бъде една развалина, за да се напиша 40% скрити работи. Разбирате ли се? След това още 40% да ги надпишете, които са стъргане на боя, коса, 80%. Значи, тук са големите неща. Това са пари, които не са от делегирания бюджет. Наистина, те са общински средства. Но точно там най-много се употребява. И аз искам да бъдеще, когато се правят такива възлагане на такива поръчки. Училището било в лицето на заместник директора и там на директора. По принцип това директора зае човек, той има и други неща, но да участва както при възлагането на поръчката, защото има една заповед на Бойко Борисов, когато е бил още кмет, и той в нея е точно ясно. Аз имам копия от нея и мога да я покажа, ако трябва, и ще я покажа в някои вестници в скоро време, в която той казва, че трябва да има поне три фирми, които да има състезателен характер. А не можеш да вземеш някоя фирма, която просто защото на мен ми харесва, примерно, като ако съм там в общината.
Конкретно предложение ще дадете ли?
Да, именно това нещо. Участие на ръководство еднъж при възлагане на малките поръчки и втори път при самия инвеститорския контрол при приемането.
Добре.
Не само нали, да отиде директора да му понесат протокола приемателно и да подпише, че това е така. Обаче дали това е свършено като работа? Защото те с пари, които се надписват по този начин и отиват някъде, фактически те влияят винаги върху качеството на ремонт. Разбирате ли ме? Мога още да ви говоря, но друг път ще...
Благодаря ви. Това беше кореспондира с това, което казах преди малко, свързано с участието на директорите или на помощник директорите, които са натоварени с този ангажимент да контролират ремонтите в собствените им учебни заведения, защото в последствие те подписват приемо-предавателния протокол и носят отговорността за това, което е свършено. Имаше сигнали през този мандат по време на тези ремонти. В едно училище има 18 радиатора. При ремонта се оказва, че са поставени 36, т.е. 18 ефективни и други подобни, под които един директор се подписва. Впоследствие той носи отговорността за тази липса, ако тя бъде констатирана. Други въпроси?
Мога ли още нещо да кажа? Значи, жив пример ви давам. Жив пример. Тая година госпожа Фандъкова за бившите училище 73-то отдели пари за да направи оградата. Много пари са, не мога да ги кажа като цифра колко пари са, но са много пари. Над 150 хиляди са сигурно. В същия момент всички училища на район Триадица трябва да събират пари от родителите, за да ремонтират класните стаи. Много добре знаят, че това е абсолютно престъпление. Не е нарушение, престъпление. Не можеш родителите да ги караш да събират пари от джоба. Друго е училищното настоятелство, което ги събира. Нали ме разбирате за какво говоря? Значи, и аз питам, защо за едно училище тези пари може да се разпределят на другите училища да се поемат разходите за класните стаи? Това какво значи сега? Оставям го всеки за себе си да си отговори.
Благодаря. Имаме още малко време. Може би още един-два акцента. Виждам един представител на частните училища в столицата.
Здравейте, казвам се Цекова и представлявам частно средно общо образователно училище Лотос. Директор съм и представител на собствениците. Искам да попитам господин Кадиев и в частност господин Паргов може да му помогне, тъй като той в момента е в Комисията по образование на Столичния съвет. Как кореспондира в неговата програма частното образование с закона за публично-частното партньорство, който, доколкото знам, се е на дебат в момента? Имам предвид издръжката на един ученик и естествено изхождам от глобалния проблем, че децата на България са едни, както в общинското и държавното, така и в частното образование. Издръжката на един ученик според новия закон или проекта на закон за народната просвета, който в момента предстои да бъде внесен в Народното събрание, е до 70% издръжката на един ученик да отива и за децата в частното училище. Това ми е първата част от въпроса и втората част е как кореспондира частното образование с закона за публично-частното партньорство в онази част, която третира наемането на общинска база, тъй като знаем, че в момента нормативната уредба на Столичния съвет казва, че наемането на база, която е общинска, независимо дали частна или публична държава, общинска собственост, е до 5 години. Което в никакъв случай не е достатъчен срок за да се направи едно частно училище както подобава и да се изплати тази инвестиция. А в същото време на концесия в момента се отдават обекти изключителна държавна собственост, което не включва общински сгради и имоти, които могат да бъдат отдадени за частни училища. Значи, издръжката на един ученик и дали се предвижда промяна в нормативната уредба, касаеща отдаването под наем или удължен срок, или на концесия за по-дълго време. Благодаря.
Ако мога аз да отговоря вместо господин Кадиев. Сега, по отношение на частните училища в столицата, в началото на мандата беше предприета такава политика, че бяха им предоставени след решение на Общинския съвет части от сгради публично-общинска собственост, етаж,
два етажа, две класни стаи и така нататък, в зависимост от нуждите, на конкурсен принцип за нуждите на това училище. Но има един проблем, който е свързан наистина с срок на действие. Той е наистина по закон, по нормативните уредби е 5 години, но представете си какво се случва в момент, в който, ето както сега имаме недостиг на места в детски градини, средно 12-13 хиляди за София, този недостиг в един момент може да се прехвърли и към средните общински училища. Може да се окаже, че едно училище, което преди 5 години половината от него е заета от частно училище, има нужда от тези класни стаи. Тоест, в момента ние решаваме вашия проблем като частни училища, отдавайки части от публично-общинска собственост от нашите училища в София, но в един момент може да се окаже, че тези части от училища ще ни трябват, за да можем да разкрием допълнително места, тъй като ще има наплив в един момент. Това, което го очакваме. Публично-частното партньорство, знаете, че това е тема, която последните 10 години е мръсна дума. Или поне така се счита. Нямаме законова нормативна уредба, все още. Тя е предмет на вторично законодателство на Европейския съюз. Имаше проект на такава наредба в началото на мандата, но разбира се, тя беше отхвърлена и в случая мога да кажа, че ние като позиция не се съгласихме с направеното предложение, защото тя касаеше единствено и само дейности, свързани с строителство и така нататък, но не и с такъв род инициативи. И я върнахме за доработване. Втора наредба такава не е влизала в Общинския съвет като цяло. А по отношение на субсидиите, вие може би искате да вземем пример от Чехия
и от Испания.
И от Испания, в която наистина децата, без значение дали ходят в общинско или държавно учебно заведение или в частно, имат право на своята субсидия. Сега, това е малко спорен въпрос, поради простата причина, че все пак тези родители, които могат да си позволят да ползват частното училище, малко или много, са добре материално осигурени за сметка на обикновените родители, които нямат тази възможност да плащат тези високи такси. Но от друга страна пък сте права, че в определен процент би трябвало да тази субсидия да следва тези ученици, които да са за сметка на таксата или някаква друга привилегия. Разбира се, това е предмет на национално законодателство. Ще се съгласите с мен. Като цяло.
Добре, благодаря.
Не е тук. Аз пак ще се намеса за още един въпрос, който бих искала да попитам. За децата от държавните училища. Преди години имаше една политика по евтиняване купона за обяд на децата. Дали има място във вашата платформа и тук купона за обяд на децата на столичните държавни общински училища да бъде поевтинен по някакъв начин? Знаеме, че сме в криза, знаеме, че децата и родителите понякога трудно успяват да изхранват децата си. Знаеме, че повечето от децата си носят сандвичи за обяд. И все си мисля, че една добра политика за образованието е тази политика, която е загрижа за децата. И ако има някъде място в вашата платформа, в която децата да могат да получават купон с една режийност поета от Столична община, ще бъде чудесно.
Да, признай честно, не сме го предвидили, защото няма да ни стигнат ресурсите.
Аз знам, че е трудно, затова питам. Но има ресурс, който би могло да се намеси, например...
Ако трябва да избирам дали да направим ремонта на училищата или да поевтиним купона, по-скоро ще избера ремонта на училищата.
Да, вярно е, че може да се избере ремонта.
Ако можем да си позволим и двете, разбира се, аз много неща бих искал да си позволя. Примерно в програмата ми е включено безплатен транспорт за пенсионери, което съм го остойностил. Те са над 68 години, в момента плащат по 8 лева за карта, 70 хиляди карти, по 8 лева са 560 хиляди лева на месец, по 12 месеца са еди колко си лева. Това нещо съм го предвидил като загубен приход на общината в бюджета, който правим. Но това е специално за хората над 68 години, предвид това, че кризата удря тях много повече от всички нас лекарства и знаете какво е състоянието. Тук за това не съм предвидил. Mm-hmm. С най-голямо трябва, пък ми трябва и малко данни все пак. Колко са учениците, колко е стойността в момента на купона, колко от тях го ползват.
Цената на купона е средно 2,50. По един лев преди години отпускаха за поевтиняване на купона и мисля, че не е толкова голяма и нашите софийските деца го заслужават, защото не зная, може би нямате съвсем точна информация, но аз лично така с мъка виждам как децата се хранят с сандвичите, които майките и бащите са направили и не за друго, а защото самите родители не могат да си позволят 2,50 да дадат за храна, а едно нездраво дете и дете хранещо се с суха храна означава нездрав гражданин на България. Младите хора са също така доста притеснени, както и пенсионерите, и мисля, че е разумно да се помисли върху този вариант. Не зная доколко е възможно, но пак да знам, аз все си мисля, че данъците за София не са достатъчно голями, а нуждите са по-голями. Просто давам идея.
Може ли само едно изречение?
Господин Кадиев, ако това не може, то поне може като бидейки кмет да прекратите вредната практика, конкурсите за отдаване под наем на столовете в училищата да се извършват от общините и районите, районната администрация. Това може да стане задължение на директора на всяко едно училище, защото ние сме хората, при които след това идват всички проблеми. Било от родители, от некачествена храна и така нататък.
Това ви го обещавам.
Да. Защото в този момент...
Ние си говорихме за делегираните бюджети. Колкото повече неща вършат директорите, толкова по-добре, като всеки от тях, разбира се, трябва да има и достатъчно отговорност.
Защото в този момент ние, младост, имаме проблем точно с тези столове и фирмата, която е дала купон 1,39, нали се, досещате всички, че с 1,39 никой не може да нахрани до дете на обяд, при условие, че 40 стотинки са му печалба. Се обадила към всякакви медии, към господари на ефира и така нататък и ни притесняват, защо не е класирана на първо място, при условие, че финансовата и обосновка не отговаря на изискванията. А конкурсът е направен от район Младост чрез документите на Столична община, които просто не търпат... Значи те са под всякаква критика.
Аз също подкрепим изказването, че наистина трябва, понеже съм бил свидетел, виждал съм ги точно тези неща, нали, наистина отдаването да става на училище столове изключително само от директора, а не той да подписва като трето лице договора.
Не, той не подписва като трето лице. Той е някое лице някъде накрая. Някъде накрая. Може и без неговия подпис.
Има възможност за това. Поемаме го като ангажимент, тъй като вече ми дава знак, че с 5 минути сме извън времевия график, определен за тази среща. Да ви благодаря за това, че отделихте време в днешния дъждовен ден да дойдете тук. Съжалявам, че не всички поканени успяха да бъдат тук сред нас. Разбира се, ясно е, че проблемите са много. Парите не винаги стигат, но поемаме конкретните ангажименти за тези въпроси, които вие поставихте като допълнителни за изкуствата, за училищните столове, контрола върху ремонтите, подобряване на инвеститорския контрол и участие на представители на училището в възлагане на тези поръчки. По отношение на частното образование продължаваме да водим разговора, тъй като тепърва това е тема с продължение. И разбира се, стандарта за един ученик, свързан с за деца в неравностойно положение, да бъде обърната пирамидата в полза на училищата, тъй като стигнахме до извода, че акцента в подобряване живота на тези деца е тъкмо в училищата, а не в дневните центрове и ресурсния център. Благодаря ви, бъдете здрави и до нови срещи!
Вие слушахте повторения на избрано от програмата на Радио К2.